Ланчтайм на громадському радіо.
Четверта лінія київського метро матиме 22 станції. Про те, в якому порядку та в які терміни зводитимуть нові станції підземки у столиці, ми поговорили з начальником комунальної організації «Київгенплан» Сергієм Броневицьким та експертом із транспортного планування Дмитром Безпаловим.
Хотілося б розібратися, що таке окремі пускові комплекси? Чому не можна так робити все потрошку разом?
Ну, що таке окремі пускові комплекси? По-перше, якщо ми говоримо про стратегічне планування, то воно є короткострокове на 5-7 років і довгострокове на 20 років. На перспективу 7 років нами передбачається будівництво в місті Києві 11 станцій метрополітену. Це на Оболонсько-Теремківській лінії будівництво станції метрополітену в бік Одеської площі. На Сирецько-Печерській лінії це будівництво 4 станцій метрополітену в бік Виноградаря. 2 станції буде здано, це станція Мостицька і проспект Правди буде здано до кінця наступного року. І Подільська-Вигурівська лінія метрополітену на найближчі 5-7 років це будівництво 5 станцій метрополітену. Перша черга від Глибочицької до Райдужної. На перспективу 20 років передбачається будівництво ще 16 станцій метрополітену. Що це за станції? Це на Оболонсько-Теремківській лінії будівництво 2 станцій в бік кільцевої дороги, будівництво на Святошинсько-Броварській лінії 1 станції Новобіличі в бік Новобіличів, Подільська-Вигурівська лінія – це будівництво ще 12 станцій, 7 станцій в бік Троєщини до вулиці Цвітаєвої, 2 станції до вулиці Братиславської і 3 станції в бік Соломінської площі. Тобто на 20-річний період передбачається будівництво 27 станцій метрополітену по місту Києву. Крім того, передбачається продовження будівництва ліній трамваю, це трамвай в бік метро Вокзальної і трамвай в бік Палацу спорту. На лівому березі швидкісний трамвай буде продовжено по Бальзака до нової станції метрополітену, щоб можна було пересаджуватись з вулиці Бальзака з Троєщини на нову станцію метрополітену. І передбачається нами безперечно закінчення будівництва так званої кільцевої електрички міської. Це близько 20 станцій. Зараз кільцева електричка не виконує в повному обсязі свою функцію. Ми це бачимо, тому що, на жаль, поки що ми не можемо забезпечити комфортні під'їзди до цих станцій, але сподіваємось, найближчі 7 років нам вдасться це зробити. Це не такі великі кошти, тому що полотно залізниці вже побудовано, необхідно побудувати лише під'їзди і пересадочні вузли, які з'єднають електричку з станціями метрополітену. Що стосується міської кільцевої електрички, вона фактично виконує функцію кільцевого метрополітену, тому ми найближчі 7 років плануємо запустити вже в повному обсязі цю електричку. Це в перспективі на 20 років буде приблизно 20-22 станції міської електрички, які будуть виконувати функцію кільцевого метро. Зараз необхідно лише добудувати під'їзди і пересадочні вузли. Само полотно електрички, ви знаєте, вже побудовано, воно функціонує.
А от якщо повернутися саме до метрополітену, те, що ми говорили про ці 5 станцій, які за першої черги 5-7 років мають звести, що за проєктною документацією щодо цих станцій? Чи вона готова, чи розроблена, чи є вже якісь конкретні суми, які необхідно витратити за ці роки на будівництво?
Проєктна документація вже розроблена, суми, на жаль, я назвати не можу, щоб не було неточностей. Це ви можете у замовника уточнити ці суми. Але проєктна документація вже розроблена. Подільський мостовий перехід вже будується, він буде основою для метрополітену. Більше того, ми сподіваємось найближчим часом запустити автомобільний рух по Подільському мостовому переходу. Що стосується цих станцій, першої черги п'яти станцій. Проектна документація вже є. Наступного року, сподіваємось, вже розпочнеться будівництво для того, щоб найближчі 5-7 років закінчити будівництво цієї першої черги.
А хто її розробляв, цю проектну документацію?
Не можу сказати, на жаль. Це треба уточнити у замовника. Київський метрополітен замовник буде цього будівництва.
Ага. А якщо говорити про дві станції, Мостицьку та Проспект Правди, ви вже зазначали, що до кінця цього року їх мають запустити.
До кінця наступного року.
До кінця наступного, 2020 року. От як вони поживають, якщо так можна сказати? Чи будівництво йде за планом, чи вистачає грошей, чи, ну, врешті-решт, все там в порядку?
Будівництво йде за планом, грошей вистачає, і вже до кінця наступного року ці дві станції будуть введені в експлуатацію.
А питають колеги, де буде 5 станцій?
Станція Мостицька і Проспект Правди, дві станції.
Ага. Запитують колеги мене у Фейсбуці, де буде 5 станцій метро на мосту Подільсько-Воскресенському?
Це від станції Глибочицька. Це станція Глибочицька, Подільська, Суднобудівна, Труханів Остров і станція Райдужна. 5 станцій.
Угу. А от якщо повернутися, ну, усіх цікавить метро на Троєщину, так?
Так.
Чи проведена вже розвідка під землею, чи можна там тягти лінію метро?
Де саме? От
ці 5 станцій від Райдужної до Глибочицької.
Ну, вони не будуть підземними, вони будуть частково підземними, частково наземними. Лише станція Глибочицька буде підземна, Подільська, потім вони будуть виходити наверх, іти по мосту, і станція Райдужна буде наземна.
А де буде пересадка?
Пересадка буде на Глибочицькій. На Глибочицькій буде пересадка, але це лише перша черга. Далі ця черга буде подовжена на Троєщину, ми вже говорили про це, на Братиславську, і далі в бік Севастопольської площі.
Пане Сергію,
першої черги буде на Глибочицькій.
Угу. А от як їх взагалі відкриватимуть? Їх же ж не будуть зводити одночасно, чи це все ж таки одночасно? А якщо ні, то от одну звели.
Дивіться, першу чергу будуть відкривати одночасно.
Ага, відразу усі 5 станцій, вони відразу функціонуватимуть.
Ну, безперечно, безперечно.
Ага, зрозуміло. Хотіла перейти до наступної теми, але є запитання в нас від Антона, слухача, питає, наш спікер каже про електричку, невеликі гроші, це скільки, цікавиться слухач?
Ну, це буде визначено вже проектною документацією, тому що ми вже говорили про те і зрозуміло, що полотно електрички – це саме дорога частина, яка має саму високу вартість. Воно вже побудовано, залишається побудувати лише пересадочні вузли, тобто під'їзди і пересадочні вузли між станціями електрички і, наприклад, метрополітену. Яка буде вартість цих пересадочних вузлів – це буде визначено проектною документацією.
Так, з метро, в принципі, завершили ми тему. А далі в нас є питання, що із генпланом Києва? В якому стані його розробка, коли він планує бути затверджений, коли планують його затвердити?
Проект генерального плану вже розроблений на 99%. З березня місяця він знаходиться на сайті комунальної організації «Інститут генерального плану». Ми фактично вже розпочали неформальні громадські слухання, громадські обговорення. До нас надійшли сотні зауважень і пропозицій киян. На всі ми відповідаємо, всі без виключення розглядаємо. Коли почнуться офіційні громадські слухання, сподіваємось, в кінці листопада. Тому що ви бачите, що карантинні заходи затягуються, але місто Київ потребує нового генплану, тому що розрахункові показники чинного генплану закінчуються вже наприкінці цього року. Тому, безперечно, нам необхідно, і за законом це вимагається, і необхідно оновлювати містобудівну документацію. Тому ми сподіваємось, що вже весною наступного року місто Київ буде з новим генеральним планом.
Ну, пане Сергію, а от в нас виникло таке запитання. От в одному з інтерв'ю ви заявили, на сьогодні містобудівна документація давно застаріла морально, але ж цей генплан він розробляється вже скільки років. Чи не виявиться за ці роки, що він вже теж такий трохи підстаркуватий?
За законом необхідно оновлювати містобудівну документацію кожні 5 років. У нас, на жаль, генеральний план міста Києва не оновлювався вже 20 років. За ці 20 років місто розвивалося, місто розвивалося в певних напрямках. Неможливо на 20 років вперед передбачити розвиток 4-мільйонного міста, безперечно. Тому є процедура оновлення комплексного раз на 5 років містівної документації. Ми сподіваємось його затвердити в наступному році. Ми для розробки цього документу брали вихідні дані за станом на 20 рік, на 1 січня 2020 року. Тому ці дані актуалізовані нами. Вони відповідають дійсності і сучасним вимогам сучасного і законодавства. І тому я вважаю, що після затвердження проекту генерального плану кожні 5 років ми будемо його комплексно оновлювати, так як це відбувається у всіх провідних містах Європи і світу, і потім уникнемо цих непорозумінь, які є на сьогодні. Тому що на сьогодні, на жаль, розвивати місто Київ з діючим генпланом вже неможливо. Ті території, які показані, наприклад, як промислові зони чи території сільгосппідприємств, вони вже де-факто забудовані за іншим цільовим призначенням, і цей документ не відповідає дійсності. Є, крім того, були допущені прорахунки і по рівню автомобілізації, і по кількості населення. Генеральний план передбачав на 2020 рік 2,6 мільйона населення. Ми бачимо, що у нас вже більше 3 мільйонів населення на сьогодні в місті Києві, тому неможливо планувати ні розвиток соціальної інфраструктури, ні транспорту, ні інженерії і так далі, і так далі.
Пане Сергію, а дізнався, що ще у травні цього року на сайті Київської мерії з'явилася петиція з вимогою цей новий генплан відхилити. Автор петиції говорить, що документ, по-перше, він легалізує низку новобудов, які незаконно звели в межах прибережних захисних смуг. А ще дозволяє забудувати низку зелених зон, і тут перелік в нього такий чималий. За травня щось змінилося в цьому?
Я вам хочу сказати, що у нас демократія і кожна людина має право подати петицію, але, на жаль, петиції не мають конкретного характеру і деякі критики не відповідають дійсності. Що стосується об'єктів, які вже побудовані, безперечно, ми ж повинні їх враховувати, ці об'єкти, як ті, що вже побудовані і мають юридично власників. Але що стосується забудови зелених зон, я вам хочу сказати, що навпаки, ми збільшуємо площу зелених зон загального користування на 2,2 тисячі гектарів у порівнянні з чинним генеральним планом. Більше того, ми будемо пропонувати великий перелік зелених зон Київській міській раді для перегляду, для повернення цих територій до балансу зелених зон. Ви бачите, що ця робота вже розпочалася. Цим літом нами вже винесено і зініційовано, і винесено на Київську міську раду ряд рішень, в тому числі про мораторій на забудову Протасового Яру та інших територій. Тому ця робота буде продовжуватися. Якщо є якісь конкретні зауваження, пропозиції, ми готові їх розглянути.
Ну, а от це конкретні
процесі, в тому числі громадських слухань.
Ну, от громадські слухання – це одне. От наостанок я хотіла запитати. Громадські слухання, ви вже казали, що до кінця листопада, наприкінці листопада вони мають розпочатися.
Я сподіваюся, що вони розпочнуться.
Шановні слухачі, ви, сподіваюся, почули, і якось будемо до цього долучатися, до громадських обговорень генерального плану Києва, який мають затвердити, так? А, пане Сергію, я хотіла б наостанок запитати. Громадські слухання – це громадські слухання. А чи буде якийсь, якщо можна так висловитися, незалежний експертний аудит цього документу, коли він набуде остаточного вигляду?
Ми в процесі роботи над генеральним планом активно співпрацювали з архітекторами з Лейпцига. Вони виступили експертами проекту генерального плану, а також експертами Ради Європи, з експертами Світового банку, які надали нам свої рекомендації, поради і свої резюме, які ми безперечно врахували при розробці цього документу. Я думаю, це досить вагомі, досить авторитетні міжнародні організації. Вони з нами в співпраці, і ми з ними співпрацювали. Крім того, активно співпрацювали із спілкою архітекторів України при розробці цих документів, але це не значить, що громадськість не може долучатися до розгляду документу, до розгляду проекту генерального плану. Не треба чекати того, щоб ми об'явили громадські обговорення офіційні. Документ є на сайті. Необхідно заходити на сайт Інституту генерального плану, активно його вивчати і надавати нам свої рекомендації, які ми будемо розглядати.
Дякуємо вам за коментар. Начальник комунальної організації «Київгенплан» Сергій Броневицький був зараз з нами на зв'язку. Ми продовжуємо тему метрополітену у Києві, генплану Києва. І поговоримо про це з експертом із транспортного планування Дмитром Безпаловим, який зараз з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас.
Доброго вечора.
От спочатку про метро на Троєщину. Як ми посміялися, це майже міфічна така істота, споруда. Говорять про 22 станції, і 5 з них обіцяють звести за наступні 5-7 років. На вашу думку, це реальний план?
Якщо сфокусуватися і тільки це робити, то в принципі абсолютно реальний. Тобто, якщо ми зосередимо всі зусилля на тому, щоб побудувати ці 5 перших станцій, це абсолютно можливо. Але, знаєте, Київ приносить сюрпризи, і, наприклад, ми чого не беремо до уваги, це, наприклад, необхідності терміново робити капітальний ремонт якого-небудь мосту або будувати який-небудь, наприклад, скляний міст. Тому у цей план може втрутитися будь-що.
От навіть я якось трошки підвисла, як поставити наступне запитання. Ну, дійсно, якщо сфокусуватися, а чи місто має на це гроші? От орієнтовно, у скільки може обійтися одна станція метрополітену?
Ну, я чесно кажучи, не можу сказати одна станція, але всі 20 чимось станцій оцінюються в 3 мільярди. Доларів. Тобто це оцінка приблизно від міжнародних фінансових установ. Тобто якщо розділити 3 мільярди доларів на 22 станції, вийде декілька сот мільйонів за одну станцію.
Тобто знов-таки, якщо це розподіляти на 7 років, це підйомна для Києва сума?
Це підйомна, в принципі, сума, але за умови, якщо ми не будемо витрачати на щось інше. Знаєте, коли кажуть, немає грошей на щось, це абсолютно неправда. Гроші завжди є, є питання просто пріоритетів їх витрати, на що ми їх конкретно витрачаємо. І саме в цьому полягає найвища проблема. Метро – класний вид транспорту, це супер, це найефективніший транспорт у Києві, який зараз перевозить п'яту частину, обслуговує всіх переміщень по Києву. Це величезна махіна, класно працююча. Але є думка, що за подібні гроші, які коштує класичний метрополітен, можна побудувати щось інше. Наприклад, мережу наземного громадського транспорту, наприклад, велоінфраструктуру, наприклад, трамвайну інфраструктуру. Тобто є певна конкуренція між різними варіантами розвитку транспортної системи.
А якщо говорити про плани відкрити автомобільний рух на Подільсько-Воскресенському мості вже до кінця цього року, наскільки це розвантажить місто, наскільки допоможе інфраструктурі?
Наш мер дав політичну обіцянку це зробити до кінця року, і наскільки я бачу, машина КМДА працює над тим, щоб цю обіцянку виконати. Тому я більш-менш вірю, що до кінця року там дійсно по мосту можуть поїхати перші автомобілі. Це залежить від певних умов, бачите, від погоди залежить, як того року було для Шулявської розв'язки. Але тоді були сприятливі умови, скажімо так. Але я хочу сказати, що це не розвантажить ситуацію. Тобто, якщо навіть поїдуть автомобілі по Подільському мосту, крім більших проблем із трафіком на Старому Подолі, іншої зміни ситуації з трафіком очікувати не варто.
Ну, а якщо говорити про ті стратегії, якщо вони є, або тактики, пане Дмитре, які застосовуються останні роки київською владою для розвитку інфраструктури, на вашу думку, робиться все у правильному напрямку?
Я не можу сказати, що застосовуються якісь серйозні стратегії. Ви праві, дійсно, більше схоже, що ми тактично боремось із наслідками, але при цьому абсолютно не діємо на причини такої ситуації. Тому ефективність такої боротьби – це приблизно як лікувати хворого тільки симптоматично. Тобто ми бачимо температуру, ми даємо жарознижуюче. Ми там бачимо, що людина там має проблеми з диханням, ми даємо кисень. Але, на жаль, ми не діємо саме на причину цих симптомів. Тому результати, ну, поки такі собі, будь-який киянин, я думаю, може дати оцінку транспортній політиці міста.
Ну, а якщо говорити про симптоматику, в нас є мости і геть не усі вони в нормальному стані. Де найбільші проблеми? Куди варто було б звернути увагу в першу чергу? А з іншого боку, чи після якогось глобального, ну, під час глобального ремонту, чи не встане місто?
Ви знаєте, простіше сказати, який з мостів знаходиться в більш-менш нормальному стані, і, мабуть, це тільки Подільський міст. А всі інші мости так чи інакше знаходяться в такому втомленому стані. Найбільш втомлений – це міст Патона. Він вже давно визнаний аварійним, тобто його не можна експлуатувати. Навіть поруч небезпечно стояти, це аварійний об'єкт. Колеги кажуть, що міст метро та північний міст не в кращому стані. І ще є у нас південний міст, в якому є певні конструктивні проблеми щодо того, тієї кількості та ваги трафіку, яка по ньому їздить. І ми теж маємо з ним величезні проблеми. Це безкінечні ремонти. Це, на жаль, може продовжуватися. Але ви праві, якщо будь-який з цих мостів поставити на ремонт, ми будемо мати величезні проблеми. Приблизно 100 тисяч автомобілів, більше 100 тисяч їздить по кожному з мостів. Тому от рахуйте, 100 тисяч киян мають шукати інші шляхи, як дістатися правобережжя.
Ну от, пане Дмитре, ми від кандидатів у мери під час передвиборчої кампанії, від деяких і бачили, і чули такі рекламні гасла про те, що от розвантажимо Київ, Київ без проблем, щоб не повторювати, як воно було, так? А взагалі є безболісний такий метод?
На жаль, ні. Зараз вибори пройшли, можна тепер казати правду. І правда така, що популізм вже тут працювати не буде. Всі рішення по покращенню транспортної ситуації, вони будуть болісними. Вибачте за аналогію знову з медициною, але можливість вилікувати хворобу, транспортну проблему пігулками, тобто простими заходами, вже немає. Тобто тут треба серйозні кроки по обмеженню паркування, обмеження руху, зростання, можливо, тарифів для того, щоб покращувати транспортну систему. Треба робити досить радикальні кроки, які не сподобаються більшості людей. І от побачимо, чи наважиться влада їх робити, бо якщо не наважиться, ситуація буде тільки погіршуватись.
А от щодо обіцянок позбутися маленьких маршруток і запустити нормальний повноцінний комунальний транспорт, великі автобуси, тролейбуси?
Ну, цим обіцянкам вже, мабуть, десятки років, скільки от є маленькі маршрутки, але вони просто еволюціонували з Івеко в Богдани і залишаються в такому стані. А я думаю, що для того, щоб це запрацювало, треба, щоб приватні оператори, які зараз експлуатують маленькі маршрутки, вони купили, власне, великі автобуси. І є, в принципі, можливості їх до цього стимулювати, але цим треба займатися. Бачите, поки що у фокусі міста більш легкий спосіб рішення проблеми, наприклад, типу будівництва метрополітену. Уявіть собі, наскільки складніше по відношенню до будівництва метрополітену навести лад на ринку пасажирських перевезень з приватними маршрутниками.
І наостанок, от у розмові з очільником Київгенплану ми зачепили, власне, цей документ, який ось невдовзі має з'явитися на громадських обговореннях наприкінці листопада. Пане Дмитре, ви бачили вже, заходили на сайт, дивилися, що там написали?
Якщо ви про генеральний план...
Генеральний план Києва, так.
Ну, дивіться, я бачив проєкт генерального плану, і мені здається, що у нас немає просто грошей на те, щоб все це побудувати. Тобто у мене жодних претензій з точки зору самих рішень, вони мають право на життя. Але у мене питання, де взяти на все це гроші, здається, ні в місцевого, ні в національному бюджеті таких грошей просто немає. А щодо планів, можу сказати, що у Києва з 15-го року є план пропозиції від Всесвітнього банку, як оптимізувати транспортний рух у Києві, і Київ його не реалізовує. Тому проблема точно не в хороших планах та стратегіях, в чомусь іншому.
А тобто цей від Всесвітнього банку, ці пропозиції, вони у документі від Київгенплану, вони не врахувалися ніяк?
Генеральний план більш стратегічний документ, він не враховує тактичні речі типу самих маршрутів громадського транспорту, ну тобто номерів маршрутів та конкретної маршрутизації. Тобто генплан – це такі більш широкі мазки. Тому, скоріш за все, ні, не враховує занадто детально, але сам план існує і от з 15-го року не виконується, на жаль.
Зрозуміло. На жаль, дійсно, на жаль, експерт з транспортного планування Дмитро Безпалов був зараз з нами на зв'язку.
Ланчтайм.